Еўразум. Самая европейская программа про Беларусь.
Гэта программа «Еўразум». Сегодня для вас працуюць Ольга Мицкевич.
Да и Святлана Одинец.
И наши темы. Объединенная громадянская партия засталася без керовника.
У Беларуси ударили по коррупции дитячими спортовыми спаборництвами.
Беларусь развиталася с легендарным керовником футбольного клуба «Батэ» Анатолием Капским. До гэтых іншых тэмаў вернемся адразу пасля музычнай паўзы. Не пераключайцеся.
Еўразум. 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 Галоўная інфармацыйная праграма Еўрарадыё.
Кіраўнік аб'яднанай грамадзянскай партыі Васіль Палякоў падаў адстаўку з пасады старшыні партыі. Як паведамляе прэс-служба АГП, часовым выканаўцам абавязкаў старшыні стаў Мікалай Казлоў.
Палякоў быў абраны на пасаду старшыні зусім нядаўна, у ліпені сёлета замяніўшы на ёй шматгадовага кіраўніка Анатолія Лябедзьку. Ягоны прыход на пасаду, як адзначае прэс-служба, супаў з неабходнасцю рэфармаваць партыю.
Аднак цяпер, сыходзячы з пасады, Васіль Палякоў заявіў, што не ў поўнай меры уяўляе сабе наяўныя ў партыі, уяўляў сабе наяўныя ў партыі праблемы. І тыя новыя выклікі, якія стаяць перад партыяй і перад ім як старшынёй. Што гэта за складанасці, высвятляў наш карэспандэнт Раман Васюкевіч. Яму і перадаем слова.
Гамяльчук Васіль Палякоў пратрымаўся на пасадзе старшыні аб'яднанай грамадзянскай партыі ўсяго 2,5 месяца. 23 верасня Палякоў прызнаўся палітсавету АГП, што не да канца ўяўляў праблемы партыі і таму не змог прапанаваць неабходныя рашэнні. Цікава, што сёлета на пасаду старшыні АГП было двое асноўных прэтэндэнтаў: шматгадовы кіраўнік партыі Анатолій Лябедзька і дэпутат палаты прадстаўнікоў, сябра АГП Ганна Канапацкая. Каб арганізацыя не раскалолася, абое яны знялі свае кандыдатуры, і старшынёй партыі быў абраны Палякоў. Сёння Канапацкая лічыць сітуацыю, у якую трапіла партыя, цалкам прадказальнай. На яе думку, Васялю Палякову ніхто не спрабаваў дапамагчы справіцца з партыйнымі праблемамі.
Я не думаю, што он не мог справіцца. Я думаю, што праблема в том, што мы даже не помогали с ним справиться. Вот та огромная проблема, которая сегодня существует в партии, что нет единства и что действительно какие-то межличностные отношения влияют на работу партии.
Какие именно проблемы теперь у ОГП, политик не каже, как их не выносить на публику. Канапацкая додает, что не является сябром политсовета партии, а якость работы ОГП у опошний час личить незадовольняющий. Нового лидера ОГП оберут на наступном съезде партии. Его дата еще неведома, худшее за все, и он отбудется на наступном годе. Але уличивающий, что на 2019 год могут пропасть наступные выборы у палату представников, партия может принять решение про пазачарховы з'езд. Пакуль жа абавязкі кіраўніка партыі будзе выконваць Мікалай Казлоў, які быў намеснікам Васіля Палякова. У размове з Еўрарадыё Мікалай Казлоў адзначыў, што рашэнне Палякова – гэта мужны крок.
Он просто увидел, я так понимаю, насколько сложно, во-первых, руководить партией из Гомеля, и, насколько я знаю, у него не появилась возможности перебраться в Минск, хотя он это планировал, я знаю точно. Вот этот масштаб проблем и вот его нахождение в Гомеле, я думаю, как раз не позволило ему вот полноценно руководить, и он принял для себя это решение и объяснил тем, что не хочет никого как бы не вводить в заблуждение, не держаться за должности. И поэтому я, понимая, насколько это все сложно, с пониманием и с уважением отнесся к его решению.
Теперь уже был и старшиня АГП Василь Поляков застанется у парты и протягнет працевать у Гомеля. Роман Усюкович, служба информации, Еврорадио.
Беларускі аналітык Алексей Пікулік і шведская даследчыца Сафі Бэдфорд апублікавалі даследаванне пад назвай «Парадокс дапамогі ўмацавання беларускай дні дэмакратыі пасяродкам прасоўвання дэмакратыі». Аўтары 22-старонкавага дакументу апісваюць механізм падтрымкі беларускіх апазіцыйных партый, які існаваў з пачатку 2000-х, і што час фінансавай падтрымкі апазіцыйных партый замежнікі донарамі правяла. Паводле экспертаў, не да змены палітычнага рэжыму, а да палітычнага гета са сваёй экасістэмай. Таму на змену палітычнага апазіцыйнага гета прыйшлі лабісты рэжыму і Захад гатовы з імі размаўляць.
А мы пакуль перарвемся на музычную паўзу, пасля якой мяркуем, што ў Беларусі з карупцыяй змагаюцца дзіцячымі спартовымі спаборніцтвамі. Наколькі гэта эфектыўна, даведаемся неўзабаве.
Еўразум. Беларусь у европейском фокусе.
Беларусь змагаецца з карупцыяй не першы год. Дастаткова згадаць сёлетнюю гучную справу лекараў, але проста саджаць скарумпаваных чыноўнікаў гэтага недастаткова.
Света, я вось загуглила пытанне, як змагацца з карупцыяй, і вось якія парады даў мне інтэрнэт. Па-першае, мусіць быць сталы кантроль за прыбыткамі і выдаткамі чыноўнікаў. Таксама антыкарупцыйная экспертыза мусіць праводзіцца прававых актаў і інфармацыйная праца з насельніцтвам. Іначай кажучы, людзям трэба тлумачыць, што браць хабар і даваць хабар гэта вельмі кепска. Таксама празрыстасць працы дзяржструктур. То бок, каб тэндары сапраўды былі тэндарамі, а не дзяржзамовамі. Нават сюды можна ўпісаць незалежны СМІ. Выкрыў журналіст карупцыйную схему, напісаў пра яе і не баіцца за сваім жыццём. Таму ці нашыя чыноўнікі інтэрнэтам і гуглам не карыстаюцца. Ці можа просто, я так думаю, правая рука не хоча караць левую руку. Я не ведаю, але з карупцыяй у нас шчыра кажучы так сябе. Мы на ўзроўні Ямайкі ці Амана. Гэта 268 месца ў сусветным рэйтынгу ўспрыняцця карупцыі.
Ну, у нас, трэба сказаць, і меры прымаюцца суверэнныя, свае. Гэтак беларускія функцыянеры вырашылі ударыць па карупцыі дзіцячымі спартовымі гульнямі.
Просто як біць па п'янству аўтапрабегам. Ці дапамогуць такія захады ў змаганнях, высвятляў наш журналіст.
Ваўкавыская спартовая школа прафсаюзаў збянтэжыла сваіх вучняў і іх бацькоў планам спаборніцтваў па карупцыі. Ужо за адну сваю назву план спаборніцтваў па карупцыі стаў аб'ектам жарцікаў у соцсетках. Дзіўна і тое, што побач з адукацыйнымі гутаркамі пра прычыны карупцыі і прыкметы хабарніцтва ў пані апынуліся такія нестандартныя антыкарупцыйныя мерапрыемствы, як турніры па футболе, плаванні і вольнай барацьбе. Дырэктарка школы Марыя Аўсейчык лічыць, што сувязь паміж карупцыяй і дзіцячымі спаборніцтвамі ўсё ж ёсць.
А пачаму дзецям мы тоже должны объяснять всю работу по коррупции и беседы проводим и объясняем, что такое коррупция, формы, проявления, ее виды. Даже говорим с ними по поводу вымогательства взятки, потому что, ну, разное может быть. А вдруг тренер захочет какие-то деньги дополнительно у ребеночка взять, а мы знать не можем.
Марына Аўсейчык тлумачыць, што адукацыйныя гутаркі і спаборніцтва праходзяць не толькі па тэме карупцыі, але і пра допінг у спорце і ў гонар малой радзімы.
Соревнования всегда проводятся, могут быть по противодействию коррупции, могут быть по противодействию допинга в спорте, могут быть посвящены малой родине. Ну а как мы еще можем выделить вот именно эти моменты? По-другому никак, мы только в соревнованиях.
Насамрэч, факты коррупции в спорте есть. И было б нядрэнна, каб дети ведали, як супрацьдзейнічаць коррупции яшчэ з дзяцінства. Інфармацыйная служба Еврорадио.
А мы пакуль перарвемся на музычную паўзу і кароткі выпуск навін. Пасля паўзы пагаворым пра тое, ці не страціць Беларусь пляцоўку для перамоваў па ўрэгуляванні канфлікту на ўсходзе Украіны.
Еўразум. 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 Галоўная інфармацыйная праграма Еўрарадыё.
Працягваем праграму «Еўразум». На мінулым тыдню беларускай сталіцы прайшлі чарговыя перамовы кантактнай групы па ўрэгуляванні канфлікту на ўсходзе Украіны.
Група працавала за закрытымі дзвярыма, але ў нядзелю пастаяннага прадстаўніка Украіны пры ААН у Владзіміра Ельчанкі спыталіся ў інтэрв'ю тэлеканалу «Прямой». І ён заявіў, што варта перанесці перамовы ў іншыя месцы, маўляў, беларуская дэлегацыя ООН хранічна галасуе супраць любых ідэй і прапановаў Украіны.
Перанос пляцоўкі мінскіх пагадненняў для нашай краіны мінімум адаб'ецца на іміджы, як гаранта стабільнасці ў рэгіёне. Ці гатова Беларусь згубіць вось гэтую пляцоўку, паразмаўляем пра гэта з экспертамі, кіраўніком экспертнай ініцыятывы «Мінскі дыялог» Яўгенам Прыгерманам і украінскім палітычным аглядальнікам Віталіем Портнікавым. А я перадаю слово нашаму журналісту Дмітру Лукушку.
Наколькі сур'ёзна можна ставіцца да такой заявы?
Ну, сур'ёзна, у першую чаргу, можна і трэба ставіцца да таго, што вось такія заявы, у прынцыпе, з'яўляюцца. Чым больш такіх заяваў у інфармацыйнай прасторы, тым, канешне, горш гэта ўсё для, у першую чаргу, беларуска-украінскіх адносінаў, з усімі, так бы мовіць, выцікаючымі адтуль. І гэта адбіваецца тады на ўзроўні вось грамадскага ўспрыняцця і саміх гэтых адносінаў, пазіцыі, скажам так, Беларусі наконт Украіны і пазіцыі Украіны наконт Беларусі. Гэта ж адбіваецца адпаведным чынам і на ўспрыняцці ўсіх гэтых вось рэчаіснасцяў афіцыйнымі асобамі, якія так ці інакш адказваюць і з украінскага, і з беларускага бакоў на ўсіх адносінах і ў тым ліку на той працы, якая вядзецца тут вось на мінскай пляцоўцы. Што тычыцца таго, што вось быццам бы афіцыйны прадстаўнік Украіны гэта сказаў, ну тут я б не перабольшваў у тым жа у такім жа маштабе, як не трэба перабольшваць тыя заявы, якія гучалі там на працягу папярэдніх 2 гадоў. Гэта ж былі не проста некаторыя там палітыкі, гэта былі там, скажам, намесніца спікера Верховнай Рады, якая тут у Менску прадстаўляе Украіну на адной з тэматычных груп. Гэта аднойчы сказала.
Вы зараз гаворыце пра Ірыну Геращенко.
Так, потым я ўсё толькі не памятаю дакладна, ці напрыканцы мінулага году, ці на пачатку гэтага Алена Зеркаль, якая з'яўляецца намесніцай міністра замежных справ Украіны. Таксама ну, крышачку іншымі словамі, але ж нешта такое падобнае казала. Ну, я кажу, гэта ўсё не дадае нічога пазітыўнага ў адносіны. Гэта насамрэч, я думаю, крышачку пазней можам больш дэталёва пра гэта пагаварыць. Абсалютна не ў тарэсах Украіны, гэта крышачку вось у стылі, як там кажуць, на зло бабушкі ўшы адмарожу. І таму я насамрэч думаю, што, канешне, аўдыторыя ўсяго гэтага, ну, яна хутчэй не тут у Менску. Такія рэчы, вось чаму дрэнна, што яны ўсё такім медыйным фармаце пачынаюць абмяркоўвацца, такія заявы робяцца, таму што такія рэчы вырашаюцца на прафесійным узроўні. Наколькі мне вядома, шмат разоў Беларусь не першы раз вось такім чынам паводзіць сябе ў ООН і паводзіць, ну, з пэўных аб'ектыўных прычынаў яна так робіць. І папярэднія разы, ну, да, былі нейкія там заявы ад іншых асобаў медыйных, але ж на прафесійным дыпламатычным узроўні, ну, ішла прафесійная гаворка. Прафесійная гаворка, таксама, каб мы ўсе з вамі разумелі, тут нейкіх ілюзіях не жылі, гэта гаворка пра інтарэсы. Палітыка, у першую чаргу, замежная палітыка, міжнародная палітыка, гэта пра інтарэсы. Гэта не пра тое, хто прав, хто вінават, гэта не юрыдычныя катэгорыі, гэта інтарэсы. А калі гэта інтарэсы, і інтарэсы, звычайна, аб'ектыўныя ў краіну, значыць, краіны, дыпламаты для гэтага існуюць, яны шукаюць ось такія шляхі, як каардынаваць свае інтарэсы, каб на меншым чынам уплываць на інтарэсы, ну, я маю на увазі, негатыўна уплываць на інтарэсы іншых краін. Ну і ось таму, калі адбываюцца такія заявы там прадстаўнікоў ПРА, ну гэта хутчэй для ўнутранай аўдыторыі, можа гэта ведаць у яго ж заданне якое, як мага менш краіна мусіць прагаласаваць супраць пазіцыі Украіны. Ну вось ён, напэўна, такім чынам рэагуе на тое, што не змог па дыпламатычных каналах дабіцца пазіцыі Беларусі такой, якую яму там з цэнтра з Кіева дасылалі.
Ну так, ён адзначыў, што прычым Беларусь заўсёды па яго словах у ААН галасуе супраць, там, скажем, украінскай пазіцыі, але і ўвогуле па любых дакументах, якія прадстаўленыя Украінай, тычыцца гэта канфлікта на Донбасе, ці не тычыцца, звязана з Расіяй, ці не звязана, маўляў, Беларусь заўсёды супраць украінскай прапановы. І нагадвае, так Беларусь жа, як вот перамоўная пляцоўка заявіла, што яна нейтральная краіна, вот такая выспа стабільнасці, про нейтральнасць нейкую ўсё ж такі мы можам казаць ці не можам казаць у дадзенай сітуацыі.
Ну, вось чаму вельмі добрым чынам складаюцца адносіны на вышэйшым палітычным узроўні паміж Беларусі і Украінай. Ну, не з таго, што проста там ёсць нейкая сімпатыя паміж прэзідэнтамі, а гэта з таго, што пазіцыя Беларусі цалкам адпавядае базавым інтарэсам Украіны. Беларусь гарантуе тое, што праз сваю мяжу яна не пусціць ніякую агрэсію на тэрыторыю Украіны. Можна сабе ўявіць, што б гэта азначала для бяспекі Украіны, для арганізацыі войскаў, для бюджэту Украіны і для ўсяго іншага, калі б такіх гарантыяў не было. Вось дзе самы галоўны базавы інтарэс. Усё астатняе, гэта вось я ж кажу, гэта гульні ў фейсбучную палітыку, калі мы сядзім і назіраем за тым, што то ёсць правільна, што неправільна. Палітыка гэта пра інтарэсы, тут неправільна, неправільна. І гэтак жа, як, напрыклад, такія вось людзі, як той жа амбасадар Украіны ПРАН, можа там нейкія закіды на бок Мінску выказваю. Так я ж думаю, калі мы захочам, таксама шмат якіх закідаў можна кінуць у бок Украіны. Іншая справа, што ну, да чаго гэта правядзе і ў чых гэта інтарэсах. Тут ніхто не зацікаўлены вось у гэтай стратэгіі бабушкі, на зло бабушкі свае ўшы марозіць. Так што, а што тычыцца нейтралітэту, ведаеце, ну гэта таксама крышачку, я не хачу тут ужо неяк так выглядаць крытычна, але ж гэта таксама з фейсбучных дыскусіяў. Калі мы займаемся нейтралітэтам, дарэчы, вось мы недзе праз 2 месяцы будзем рабіць тут у Менску вялікае, вельмі сур'ёзнае мерапрыемства, вось такое канцэптуальнага кшталту па нейтралітэце. Так вось нейтралітэт, гэта ім таксама не трэба спекуляваць. Нейтралітэт гэта такая ж сацыяльна-палітычная катэгорыя, як і шмат які іншы, якая не можа быць там зафіксаваная ў статутных дакументах пачатку 20-го года, калі мы глядзім на там гаагскія дакументы, якія ў той час рэгулявалі паняцце нейтралітэту. І вось да сённяшняга дня, мы сёння жывём у 21-м веке. Нейтралітэт, ён гэтак жа мяняецца, як і ўся сацыяльна-палітычная рэальнасць мяняецца. І я кажу, галоўны фактар нейтралітэту Беларусі гэта тое, што ёсць небяспека на ўкраінскай паўночнай мяжы. Вось вам і ёсць нейтралітэт.
Я з тим же самым пытанням, ну, найперш, чаго чакаць пасля гэтай заявы, ці можна да яе ставіцца сур'ёзна, і ўвогуле пра вот это вот так званы беларускі нейтралітэт. Гэтыя два пытанні я задаў палітычнаму аглядальніку украінскаму Віталію Портнікаву. Калі ласка, паслухаем яго адказ.
Ну, он высказал свое мнение, он дипломат, он отреагировал на голосование белорусской делегации ООН. Это его зона ответственности, как представитель ООН. Для того, чтобы перенести площадку из Минска, нужно, чтобы на это была готова российская сторона. Она, естественно, на это готова не будет. Вот и все. Я вообще не понимаю, в чем обсуждается нейтралитет Беларуси серьезно. Беларусь член ОДКБ, это союзник Москвы, военный. Член Евразийского экономического союза. Она входит в организацию, которая возглавляется Россией. Куда ходят страны сателлиты России. О ком нейтралитете идет речь? Не понимаю. Вообще не понял этих фраз о нейтралитете, которые там Зельченко произносил, но это его там оценка. Беларусь не нейтральная страна, она союзник России. Не говоря уже о полной экономической и политической зависимости от России, но она и формально союзник России. И союзник – это оформлено с обязательством. Хочу вам напомнить, что Беларусь вообще-то часть союзного государства, России и Беларуси. Вот как можно стать союзного государства и быть нейтральным?
Ну, вось такое меркаванне Віталія Портнікава. Па-першае, што для таго, каб перанесці ў іншую сталіцу перамоўную пляцоўку, павінна быць згода ўсіх удзельнікаў гэтай перамоў. Расія будзе супраць.
Я думаю, не толькі Расія, я думаю, не толькі тых удзельнікаў, вось, што заседаюць тут у Мінску. Ёсць іншыя магутныя краіны, якія таксама, ну, пакуль што нішто не ўказвае на тое, каб ім было патрэбна пераносіць кудысьці гэтую пляцоўку.
Ну і от ён сцвярджае, Віталь, спадар Віталь, што пра ніякі нейтралітэт увогуле гаварыць нельга, нават пры тым, што ў нас, ну, нібыта добрыя стасункі з Украінай, але ў той же час мы з'яўляемся сябрамі АДКБ, палітычны ваенны саюз з Расіяй у тым ліку, і адпаведна, які нейтралітэт мы хочаш не хочаш павінны падтрымліваць Расію і на пляцоўцы ААН у тым ліку.
Ну, я ж кажу, гэта, калі мы развіваем з вамі акадэмічную дыскусію, то тут сапраўды шмат чаго цікавага. Я вось таму анансую, што недзе праз два месяцы будзе сур'ёзнае мерапрыемства тут у Мінску, які Мінск дыялог будзе ладзіць з партнёрамі, дзе мы будзем аналізаваць больш так акадэмічна, канцэптуальна, што такое нейтралітэт. Гэта цікава, таму што вось ідуць нейкія такія прафесійныя вакол гэтага дыскусіі. Ну і таму што, у прынцыпе, я кажу, што вось тое, што сказаў Віталь Портніков, гэта, ну, класічнае такое, ну, чымсьці нават абывацельскае разуменне нейтралітэту, якое цылае нас, ну, да такіх вельмі простых канцэптаў. Там краіна з'яўляецца часткай ваенна-палітычнага блоку ці не. Нават калі казаць больш ужо дэталёва, то тады мы ж нават не пра нейтралітэт мусім казаць, а пра неўдзел у вайсковых блоках. Таму што нейтралітэт гэта можа быць увогуле больш шырокая канцэпцыя. Але ж гэта, ну, такая акадэмічная гаворка, якая нам на практычным узроўні, нашым гледачам, напэўна, нічога не скажа. Што мае значэнне канкрэтна ў пазіцыі Беларусі па ўкраінскім крызісе, гэта тое, што можна называць тады ўжо сітуацыйным нейтралітэтам так дакладна. Таму што гарантуецца тое, што беларуская тэрыторыя ніяк не выкарыстоўваецца супраць інтарэсаў Украіны. Беларусь прадстаўляе вось гэтыя добрыя паслугі, як яны завуцца ў дыпламатычнай практыцы. Ну і таму яна прытрымліваецца таго, я вось, дарэчы, здаецца, у вас неяк у студыі казаў, яна прытрымліваецца таго нейтралітэту, якога можа сабе дазволіць. Дазволіць яна можа тое, што вось упісваецца ў той карыдор магчымасцяў, які ў Беларусі ёсць. І ў інтарэсах Украіны гэты, каб гэты калідор магчымасцяў пашыраўся. І вось зноў-такі вяртаюсь да заявы гэтага дыпламата ООН. Ось такі заявы калідор пашыраць ніякім чынам не дапамагаюць.
Зразумела. Калідор этот ўсё ж такі даволі вузкі, наколькі я разумею, і манеўрыраваць не вельмі так ўжо рэзка атрымліваецца.
Ну, а навошта рэзка манеўрыраваць? Мы ж, зноў ж такі, вядзем гаворку не проста пра нейкія абстрактныя канцэпцыі. Мы вядзем, для нас важна, для Беларусі, нацыянальныя інтарэсы Беларусі. Значыць, мы мусім зрабіць усё тое, каб максімум атрымаць гарантый ад вось гэтай сітуацыі для сябе, што нас ніхто не будзе чапляць, ну і па магчымасці зрабіць гэты ўнёсак у рэгіянальную безпеканасць і рэгіянальную стабільнасць. Таму, ну, калі мы будзем тут дзёргацца, ну, так гэта тады будзе значыць, што ў нас не ўсё добра з галовамі, калі мы так дзёргаемся. Але ж, яшчэ раз падкрэслюю, калідор існуе ў кожнай краіне. У краіне гэты калідор таксама шмат па якіх пытаннях не вельмі шырокі, але калі мы адзін аднаму хочам дапамагаць яго пашыраць, то трэба адпаведным чынам сябе весці. Я тут не крытыкую Украіну, вось як краіну, як урад украінскі. Шмат хто там гэта вельмі добра разумее і гэта ўсё робіцца.
Поўнасцю размову з экспертам Яўгенам Прыгерманам можна паслухаць на нашым сайце eurorado.fm. А я нагадаю, што Александр Лукашэнка на сустрэчы з дзяржсакратаром Савета бяспекі Станіславам Засім і старшынёю памежнага камітэта Анатолем Лапо загадаў у умацаваць украінскую мяжу. У сувязі з гэтым павялічыцца і колькасць памежнікаў.
Еўразум. Беларусь у еўрапейскім фокусе.
Працягваем праграму «Еўразум». На развітанне са старшынёй праўлення футбольнага клуба «Батэ» Анатолем Капскім прыехаў прэм'ер-міністр Беларусі Сергій Румыс. Адзін з самых вядомых футбалістаў «Батэ» Александр Глеб і галоўны тренер маскоўскага ЦСКА, былы галоўны тренер «Батэ» Віктор Ганчаренка.
Анатоль Капскі памёр 22 верасня ва ўзросце ўсяго 52 гадоў. Вядома, што ён працяглы час змагаўся з цяжкой хваробай. Грамадзянская паніхіда развітання з кіраўніком БАТЭ адбылася на Барысаў-арэне, нягледзячы на кепскае надвор'е. Развітацца са спадаром Капскім прыйшло больш за 1000 чалавек. Перадаем слова нашаму журналісту Раману Пратасевічу.
Насамрэч прыйшло больш за 1000 чалавек дакладна, нягледзячы на вельмі дрэннае надвор'е, на залівы і ўсё ж такі на вельмі моцны вецер. Прысутнічаюць амаль усе галоўныя спартовыя функцыянеры, вядомыя спартсмены краіны, сярод якіх Віктор Ганчаренка, які прылетеў адразу ж пасля вельмі важнай гульні свайго ЦСКА са Спартаком. І вось асабіста мне завітаў і Сергій Румас, кіраўнік Беларускай федэрацыі футбола і прэм'ер-міністр, які вельмі доўга размаўляў з роднымі памерлага і выказваў ім свае спачуванні.
Дарэчы, беларусы з США прапаноўваюць назваць Барыс-арэну ў гонар Анатоля Капскага. З ініцыятывай пра гэта выступіў бізнесмен Уладзімір Лапанік, выхадзец з нашай краіны, якім цяпер жыве за акіянам.
У сваім звароце спадар Лапанік піша, што Капскі быў няпростым у зносінах, але вельмі шчырым чалавекам. І прапановае дасягненні ў папулярызацыі нашай краіны, якіх дамоўся БАТЭ, з унёскам, якіх у свой час унесла гімнастка Вольга Корбут, лічыць вялікімі заслугамі менавіта перад нашай краінай.
Вот что Владимир Лапанік рассказал Еврорады.
Я считаю, что в Борисове есть мэр города и есть очень много любителей клуба БАТЭ. Я попытаюсь пообщаться с владельцем команды. У Толи Капского партнера есть через наших общих друзей. Ну и потом я был на похоронах, я видел, что эта идея, она, в общем-то, она уже такая всеобщая. Потому что такое количество людей и с такой любовью прощались с этим человеком.
А я нагадаю, што футбольны клуб «Батэ» стаў першым беларускім клубам, які прайшоў у групавы этап Лігі чэмпіёнаў і Лігі Еўропы. Капскі кіраваў клубам з моманту яго стварэння з 1996 года, а ў 1999 годзе барысаўчане ўпершыню выгралі чэмпіянат Беларусі. Поспех паўтарыўся ў 2002 годзе, а з 2006 года чэмпіянаты Беларусі выйграе толькі «Батэ». 12 разоў запар.
Еўразум. 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 Галоўная інфармацыйная праграма Еўрарадыё.
І надышоў час музычных навінаў.
Шоу-біз.
Шоу-біз.
Зіпош.
Вітаю у ефіры навіны шоу-бізу, я Маша Калеснікава. Black Eyed Peas зняли новый клип на песню Big Love. У своем видео гурт закранает одразу две актуальные проблемы Америки – узброенного гвалту, у приватности у школах и нелегальной миграции. У первой части клипа показана ситуация, когда покрывженный школьник берет у руки зброю и урывается у класса спортзалу, расстреливающий наставников и вучнев. У другой части разглядается иншая картина. Офицеры полиции у приграничных районах отловливают нелегальных мигрантов, отбирают у их детей и смешают их за краты. У финале ролика на экране появляется текст. Они забирают детей у батьков, але не забирают зброю у детей. У початку клипа смешанное попереджение. То, что вы убачите, тяжко глядеть. Але так и было задумано. Уявите, як тяжко тем, кто переживает это в реальности. Ни одно дитя не повинно пройти простое, что вы зараз убачите. У сетеве з'явілася раней неапублікаваная песня Крыса Корнела «When B Does Good». Музыка запісаў, звёў і спрадусаваў кампазіцыю самастойна. Яна ўвозе ў бокс-сет чатырох дыскаў, які ахопіць усю творчасць Корнела. У зборніку будзе яшчэ 11 невядомых песень. Таксама ў яго будуць уключаныя песні «Soundgarden», «Temple of the Dog», «Audioslave» і «Сольная праца», а таксама трэкі, запісаныя сумесна з іншымі выканаўцамі, у прыватнасці са Слэшам і Сантанай. Сярод нявыдадзенага матэрыялу дуэты з Кэт Стывенс, дачкой Корнела, запісы з тура Temple of the Dog 16 года і выступы Audioslave на Кубе. Рэліз бокс-сета адбудзецца 16 лістапада ў CD-фармаце і на вініле. А Андреа Бачелі анансаваў новы альбом пад назвай «Сі». Гэта першая за 14 гадоў пласінка італьянскага тэнара, якая складаецца цалкам з новага матэрыялу. Яна ўбачыць свет 26 кастрычніка. Альбом будзе ўключаць 16 трэкаў, як сольных, так і запісаных у дуэтах з Джошам Гробанам, Дуа Ліпа, Аідай Грыфулінай, Рафаэлем Гуалацы. На альбоме будзе і сумесная песня з Эдам Шыранам «Ама Салтана Ці». Увесь альбом быў запісаны ў дамашняй студыі Бачелі ў Італіі, а прадзюсарам стаў легендарны Боб Эзрін, які працаваў з Pink Floyd і 30 Seconds to Mars. 20 верасня напярэдадні 60-годзя італьянскага спевака адбылася прэм'ера першага сінгла і кліпа з новага дыска «Fall on Me». Гэта таксама дуэт Бачелі і яго сына Матэа. І гэтая кампазіцыя ўвозі ў сантрэк анімацыйнага фільма «Дісней», «Шаўкунчык» і «Чатыры каралеўствы». Яшчэ адзін сын спевака, Амас, таксама ўзяў удзел у запісі альбома. Ён выканаў партыю фартэпіана ў акустычнай версіі «Сона Куі». Гэта было тое, чым жыве шоу-бізнес свет. Заставайцеся з Еўрарадыё.
На гэтым праграма «Еўразум» заканчваецца. Сёння для вас працавалі Вольга Міцкевіч і Святлана Дзінец. Пачуемся.